En þú ert ekki að trúið á svona álaga staði?
Ég get ekki sagt að ég trúi engu. Ég get ekki sagt það. En því? Nei, ég á ekki með það. Og ég heldur ekki með að tala til dæmis nýju guðrunni kallar að það sé tómillir sem þeir segja. Ég á ekki með það. Því ég vissi það og veit það að það fólk sem misti syni sína í stríði, að því það var sólgið í það að frétta þeim. Og ég alveg það hefði og það huggaði svo mikið við það. Ertu nokkuð með það, svo liðis?
Já, eitthvað. Ertu að meina að það hefði farið til einhverja mann og haft samband við sína?
Já, ég trúi því. En samt er ég ekki, nei trúið á slíkt. Þegar ég hef fengið nógar fréttir að bróður mínum elskulegum sem ég átti og svo manni mínum sem hann sagt mér ekki mikið, það má ekki segja mikið úr þeim stað sem að það fer í. En það að undarlega við það að það var mikil kunningja kona mín og líkum aldrei og ég, hún var sjölkona mín og hún var svo afskaplega hrifin af þeim. Af nýju guðfræðinni svo kalluðu. En ég var ekki aldrei svo sambandi. Á sammáli vildi ég meina að Guð almáttugur elti sálina inn í eilífðina og þar kveldist hún alla eilíf. Það var alveg voðaleg kenning hjá mér og mínum.
En ef við komum aðeins aftur að þessu,
já,
þessum álögum, hefurðu heyrt talað álög í þessu hér að því? Einhverju staðir?
Það var hann maður hérna austramöðu fyrir, það var hann svo mikið fróður en ég.
En kannast ykkur við að hefur talað það?
Nei, ekki sem íðmest, ekki sem gert núna.
En hér áður fyrir?
Já, það getur meira verið, en það verið fyrir þann tíma sem ég kom hingað.
Svo þú manst kannski ekki neitt?
Ég man ekki neitt sem er ábyggjulegt, sem vil ekki fara með.
En svona bann bletti?
Já, ég kalla það nú það sama nafni, bann blettir og álögu blettir.
Já.
Ég kalla það sama. Sort.
Og manstu eftir ég hafa heyrt eitthvað svoleiðis hérna í þessu héraði?
Nei, ekki neitt sem ég fer með. Get fara með skynsamlega og skemmtilega. Viltu spyrja mig einhvers annars, hlæra?
Já. Til dæmi svolítið meir í samvættu við huldufólk. Ert þú trúið á huldufólk ennþá?
Nei. En þið búið að vera að hafa það nokkuð verið.
Heldur það hafi verið til?
Já, ég er ekki frá því. Með þessa konu, það getur það að fælsa við hana.
En er það þá til ennþá?
En það efast ég. Það efast ég.
Hvers vegna?
Ég trúi því að maður, sálin, hún fari beina leið þegar við skiljum við þetta líf, beina við í fann Jesú Krist. Beina leið. Því Jesú Kristur, hann er einn sami í gær og í dag og að eilífu í Biblíunni. Það er öll kenning frá Guði í Biblíunni.
En heldur það sé þá til fleiri verur á jörðinni heldur en manneskjur?
Nei, ekki sem færi til Guðs. Ég þannig að það verur þar að skepnur bæði á sjó og landi. Þar að skepnur sjó og landi sem fær sínar eigin götur og sem að Guð hefur stjórnandi til. Hver er manneskja fyrir sig? Nei, ég meinti nú, hver er skepnur fyrir sig?
Þú menir ekki svona verur eins og álvariða? Ekki álvariða huldufólk?
Ég sé til núna orðin, ekki held ég það. En hvernig sem það, ég get ekki sagt að þetta að vera hugmynd frá mér því ég sá hana þessi sé þegar aftan á hana. En ég sá hana ekki framan í hana. Og ég sá hana ekki nefn bara með hana var að ganga fyrir gluggan. Hún hafa þetta alltaf stóðu söðu gluggi heima.
En heldur að þetta fólk, eða þess að verur gætu ekki verið til ennþá ef þeir hafa verið til þegar sástu sem bat þó að menn verið ekki værið
við það. Ég skal ekkert fullur það. Ég kann ekki fullur það og get ekki fullur það.
Þannig að þú vilt ekki afneita þeim?
Að vera til. Að
sé til?
Nei, ég vil ekki. Ég vil afneita því að sé ekki til. Ég vil sko segja að sé ekki til nú morðu. Ég held að hluti þá vera oftar vart við það.
Að það hafi dáið út kannski?
Já, ég veit að ekki. Ég er alveg lokuð fyrir slíku. Því ég vil alveg fara eftir guðskenningu í biblíunni frá uppá til enda.
Heldur að séu margir að þínum aldri sem að hafa orðið varið við eða trúað á huldufólk?
Já, ég get vel trúað því.
En hér áður fyrir?
Hörðu, hefur ekki talað við annars sem ég var að tala um, hann Valgarð?
Jó, ég hef hitt hann.
Gat hann ekki, hefur hitt hann? Gartu ekki þvengi veti hjá honum, rétt?
Jú, hann sagði mér ýmislegt.
Já, ég geti alveg trúið því.
Mér langar nú til að spyrja þig líka, sko. Já. Spyrja svona sem flesta.
Já, ég skal segja þér eitthvað á andlega sviðinu. Það skal mér gera. Mér finnst ég skilja vel biblíuna. Og að Guð almáttugur elti sálina eftir að við skiljum við hana. Andin ferði Guð sem gaf hann. Og þá telur hann sálinn Guði en líka með jörðinni og því verulega sem telur allir því sem telur jörðinni það er líka til og við erum ennþá að skilja það til fulls.
En
við eigum að skilja þetta fulls.
En finnst þér að þú hefði þá orðið vör við
andlega
annað líf?
Já, mörgum sinnum.
Hvern hátt?
Já, bænhæstu hjá Jesú Kristi. Bænheyrslu hjá Jesú Kristi.
En við framliði fólk?
Já, líka. Bróðin minn, mannin minn og fleira fólk.
Hefurðu séð það eða?
Ég hef séð það, já.
En svo sér mig?
Já, eins og ég sé þig. Og tala við mig eins og ég sé. En hittir hann á mál. Það segir mér, hefur ekki sagt mér af því sem ég vildi gjarnan vita þaðan. En mér er bara bent á að það sé allir biblíunni sem við þurfum að vita.
Hefurðu séð þetta fólk vakandi eða?
Já, vakandi.
Og talað og heyrt í því?
Já.
En í draumi?
Já, í draumi. Ég er hálfblind, satt að segja. Má ég ekki?
Jú, jú.
Heldur þú sé ekki nóg?
Allt í lagi.
Birtan?
Jú, jú, þetta er allt í fína lagi.
Nú erum við reglulegum vegamótum. Vegamótum sem að Guð sagði vísar sjóðana, nemið staðar við veginn og litistum og spyrjum gamlu götna hversu hamingi leiðin og farið hana. Æ, fyrir ekki að ég að ég er að...
Þetta er allt í lagi.
Já, þá var það líka í lagi. Fyrst þú segir síðan í lagi.
Já, já.
Ég er enda að spyrja mig ef það væri eitthvað sem ég geti sagt þér.
En finnst þér að hafa verið orðið var við einhverjar æðri verur heldur en mennina? Þú sagðir upp að Guð hefði bænheyrt þig.
Ég sé að ég er svo í svefni. Oftar en einu sinni.
Heldur þú vildið nokkuð lýsa því fyrir mér?
Já, hann er ekkert ósvepað því sem ég séð myndir á hann, sennilega er það ekki myndir á hann samt, en svona eitthvað líkast á hann, eins og mér þykir, til dæmis þessa myndi, það mér þykir mér falleg. Og það er fyrsta myndin er fyrsta hlutin sem bara er í þetta hús, sem er bara inn í þetta hús.
Já, þú sagði að þið hefði dreymt hann?
Oftan hann reyndum sér.
En getur þú lýst mér fyrir mér hvernig það leit út, andlitið á hann og... Hvernig hann var klæddur? Getur ekki gert það?
Ég skal segja þið það. Þegar ég var 14 ára, þá fór ég fyrst í Reykjavíkur. Og þá mér leittist og grenjaðist en það var kvöldin og leittist mjög mikið. Og þá þegar mér leittist henni óskaplega mikið, þá dreymir mig að ég er komin vestur. Að Hraunöfn, þar sem ég fætti á uppælinn. Og það rennur á að vestanverðu við bæinn sem heitir Hraunabrá. Og þegar ég var að fara í kirkju, og geng svona neðum túnið og neður að garði sem var túnu að girt fyrir, hér í gamla það var svolítið girðingar Og þegar ég kem þangað þá var leitið yfir ána, þá sé ég hvar ég svo Kristur stendur þar, ég átti að mynda af honum 12 ári í mustrinu. Og þar kom hann. Og hann kallar til mín og segir, Áskjörðu komdu til mín, segir hann. Og ég geri það. En þegar ég kemur bakkanum til hans, þá er að þú kemur nú ekki upp núna. Þú ferði yfir ána, ég vissi hvað oft mörgum sinnum. Og áin var, það var krapa elgur í hannu. En ég var hvorki blautið og kvöld. Finnst ekki þetta merkild á þeim?
Jó. Hefur þú séð hann aftur, oftar?
Já. Að ég segi þér nokkuð?
Já, já. Satt mér eitt dæmi kannski.
Já. Að ég veit að þú ræði hvað þú eru sér, það er nefnilega komið að prent þetta hjá mig. Ég búin að gefa þar bækur.
Ef ekki sleppa því þá, ef þú kannti eitthvað annað, ég geta bara lesið það ekstar.
En það er stóð merkilega, ekkert merkilega, góð minn.
Já.
En það er saman, það er óþarfið þegar búin að
það Já, það er óþarfið að taka það upp, sko, því að það er komið á prent.
Það er nefnilega alveg rétt.
Ég er bara að slæða eftir því sem ekki er á prenti.
Já. Ég er búin að segja. Mér langar til að segja þetta en getur ekki þarf þetta að láta að skrifa það. Mér langar til að segja það persónulega, sko.
Já, býttu aðeins. Það já, kannski smá atriði áður. Já, alveg áður með hættun.
Já, það er rétt.
En þú telur þig vera skyggna, segiru.
Já, ég veit ekki hvað ég á að segja það. Ég sé ekki um eitthvað sérstátt svona.
Já.
Ég sé ekki alltaf.
En þú semst sagði á hann að þú
hefur... Ég held ég hann aldrei, ég skal ég segið, láta skrifa það, að það var maður hjá okkur sem að lenti í bruna sem var það í félagshúsi sem er sjó. Ég segi nú þetta svo óskýrt, það var kaupmað hjá okkur. Og hann sagði, Að einu sinni þá að það farið í kirkju og þá að það séð Jesú og börn fyrir framan altarið. Og hann, ég hans að séð með þess að ég sé þig núna og hann leggur hendur svona yfir hvort barni fyrir sig. Og það er, skilur mig.
Já, hvernig gerist þetta?
Ég bara manni hvernig svo það...
Men hvaða leiti, hvaða fyrir hann nokkrum árum?
Fleiri ár síðan að það kviknaði félagsur og börn og fleiri voru í félagsur og það komst ekki út og þetta barn hans eitt var fyrir brunasári.
Var þetta í Keflavík?
Keflavík held ég.
Já, já.
Þú,
var þetta um það leiti sem að hann sá Jesús?
Já.
Hvað gerði þessi
nokkru maður? Nokkru seinna.
Manstu hvað sem maður gerði?
Hann var kaupamann hjá okkur og hann var bara bóndi. Nei, hann var félags, hann var ákvarðar hrifuna að þessu félags pólitík.
Vissir hvað leti dags það var sem hann fór inn í kirkjun og...
Held að verið einhver sveinu bara dags.
Heyrði hann eitthvað til þeirra líka?
Já, hann var heyrði alveg til Jesú Krist og til barnanna. Og það bænni svörðu.
Hvað var, hvað?
En hann, ég man ekki hvort hann sagði mér og hann sagði ekki neitt það hvað Kristur sagði við bænnin. Hann sagði mér ekki sem ég man í þeim það.
En hvað var Kristur að gera?
Hann var að ferma bænnin. Já. Hann var að ferma bænnin.
Og fannst honum að Kristu tæki eftir honum?
Ég meni tók hann eftir Kristi. En hann, ég meni hvort hann nefndi það nokkur hvort hann held að Kristur að tekið sér. Ég meni nú ekki hvort það var. En hann var mikið hugsandi þessa maður. Hann var mikið hlindur verkamannalíðnum.